Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រឹមដែលខឹងសម្បាបានដើរចេញពីជំនួបជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោក Stoltenberg បាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអូតង់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ្រនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែធ្នូមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់ប្រឡាយក្នុងទីក្រុងចាកាតានៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាជប៉ុនជួយផ្តល់តុល្យភាពជាមួយឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ៊ីតាលីនិងបារាំងអបអរសាទរខួបទី500នៃមរណភាពលោក Leonardo da Vinci លោកអ្នកនាងនឹងបានស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការផ្ដាច់ញាមមួយរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមិនសូវមានធ្វើរវាងសេតអ៊ីមៀននិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានរលំហើយបើតាមពួកអ្នកថិតនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងសេតអ៊ីមៀនថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសមិនព្រមចាប់ដៃរលាក់ជាមួយពួកសមាជិកសភាឬអង្គុយសម្រាប់ជំនួបមួយជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាដែលមានកំណត់ធ្វើនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសេវិមានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទីបន្ទាប់មកលោកក៏បានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់លោកសេណានស៊ីផេឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអមេរិកអំពីអត្ថាធិប្បាយលោកស្រីកាលពីពេលមុននោះក្នុងថ្ងៃនោះដោយលោកស្រីបានចោទប្រកាន់លោកថាបានធ្វើការលាក់បាំងលោកត្រឹមដែលមានកំហឹងខ្លាំងបានចាក់ចេញពីបន្ទប់នោះនៅពេល3នាទីបន្ទាប់មកដោយលោកបានដើរទៅកាន់សួនផ្កាកុលាបដើម្បីនិយាយប្រាប់សន្និសីទកសាតមួយដែលបានត្រូវចាត់ចែងដោយប្រញាប់ប្រញាប់ថាខ្ញុំមិនបានធ្វើការលាក់បាំងអ្វីទេលោកប្រធានាធិបតីបានចោទប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យថាបានធ្វើការប្រជុំមួយនៅព្រឹកថ្ងៃនោះដែរដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាលោកបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីផេឡូស៊ីនិងលោកឆាក់ស៊ូម៉ាមេដឹកនាំក្រុមភៀតតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកចង់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាងពួកប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅក្រោមកាលៈទេសៈនេះទេដូច្នេះចូលបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតខ្លែងបន្លំនេះទៅនៅក្នុងសួនផ្កាកុលាបលោកប្រធានាធិបតីបានហៅការស៊ើបអង្កេត2ឆ្នាំរបស់លោករ៉ូបឺតម៉ូលើរដ្ឋអញ្ញាពិសេសថាជាការប៉ុនប៉ងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការអូតង់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការអូតង់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ្រក្នុងខែធ្នូដើម្បីប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃសម្ព័ន្ធភាពនេះលោកបាននិយាយថាសន្និសីទកំពូលនៅពេលខាងមុខនៃពួកមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងមានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ្រនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំសន្និសីទកំពូលមួយដែលមានជោគជ័យលោក Stoltenberg បាននិយាយថាលោកបានពិភាក្សាអំពីការរៀបចំសន្និសីទកំពូលនៃពួកប្រមុខរដ្ឋនិងពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាមួយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May នៅក្នុងទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងឡុងដ្រកាលពីសប្តាហ៍មុន លោក Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសន្តិសុខកម្ពុជាក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះជាឱកាសមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីថាតើអង្គការអូតង់អាចបន្តធ្វើវិនិយោគបែបណានិងសម្របសម្រួលខ្លួនបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាខ្លួននៅតែជាសសរស្តម្ភមួយនៃស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo បាននិយាយថាលោកនឹងមិនអន់អោនដល់នរណាដែលរំខានដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសទេនៅក្រោយមានការប៉ះទង្គិចដល់ប្រឡាយរវាងពួកប៉ូលីសនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Prabowo Subianto អតីតឧត្តមសេនីយ៍នគរតបជើងគោកដែលទទួលបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតការពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអភិបាលក្រុងចាកាតាបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់បានស្លាប់ហើយជាង200នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីយូដូដូដែលបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាយើងនឹងមិនអន់អោនដល់កុបកម្មទេជាពិសេសមិនអន់អោនដល់ជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាពួកប៉ូលីសនិងពួកយោធានឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់តាមច្បាប់អញ្ញាធននិយាយថាពួកបាតកោបានប្រកែកមិនព្រមបំបាច់បាតកម្មទីនៅពេលពួកប៉ូលីសខិតខំព្យាយាមនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីកន្លែងធ្វើការតវ៉ាដោយនិយាយថានេះជាខែរ៉ាម៉ាដានហើយពួកគេគួរទប់ចិត្តកុំធ្វើអំពើហិង្សានៅក្នុងខែពិសិដ្ឋនេះពួកកបកបានដុតកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យមួយកន្លែងរបស់ពួកប៉ូលីសនឹងបានដុតឡានថែមទៀតផងនៅទីបញ្ចប់ពួកប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាបើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្រុមជនអំបូរភាគតិចក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលភាគច្រើនទំនងគេចផុតពីភាពទីតក្របានគឺពួកជនដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អលក់ដំណាំបានប្រាក់សុទ្ធក្រៅពីអង្គរនិងអ្នកស្វែងរកការងារក្នុងរោងចក្ររដ្ឋាភិបាលយួនគ្រោងនឹងធ្វើឲ្យបានមុនឆ្នាំ2020ដើម្បីបញ្ចូលការរកឃើញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់មានសេវាកម្មមិនគ្រប់គ្រាន់លោកដូវ៉ាន់ជៀនជារដ្ឋមន្ត្រីប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនសម្រាប់កិច្ចការក្រមជនអំបូរភាគតិចហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាលោកនិយាយថាយើងយល់ឃើញថាការស្រាវជ្រាវនេះជាប្រភពឯកសារមានតម្លៃមួយសម្រាប់ដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយរបស់យើងជាពិសេសនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រសួងនិងខេត្តមានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំឲ្យមានសំណើមេមួយអំពីវិនិយោគទូលំទូលាយសម្រាប់ក្រុមជនអំបូរភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសយួន
ខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាំពេលដែលបណ្ដាលោកខាងលិចកំពុងពិចារណាចាត់វិធានការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទូនាទីសំខាន់ដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជាមិនពឹងពាក់ខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនលោកអូនឆេងពូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងគ្រាដែលប្រទេសចិនកំពុងពន្លាតឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជានិងចិនក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរកាន់តែខិតគៀកចូលគ្នា និងស្អិតល្មួតចូលគ្នាមួយកម្រិតថែមទៀតនោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីផែនការសកម្មភាពកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នារវាងចិននិងកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសំដៅធ្វើឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហការទ្វេភាគីរវាងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងប៉េកាំងឲ្យមានលក្ខណៈពេញលេញពិតប្រាកដស៊ីជម្រៅនិងមានលក្ខណៈខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខដែលរាប់គិតចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ពិតមែនហើយទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រផងនិងយុទ្ធសាស្ត្រផងក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយហាក់បានដូចជាពិចារណាលើការធ្លាក់រអិលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ណាមួយរបស់ប្រទេសចិនខណៈដែលកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើខ្នងទីក្រុងប៉េកាំងច្រើនទប់ទល់នឹងសម្ពាធមហាអំណាចលោកខាងលិចដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនប្រហែលជាអាចមានទូរនីតិសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតកញ្ញាពេជ្ជរ៉ាឌីនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពស្រាយពន្យល់ត្រង់ចំណុចនេះដោយបាននិយាយថាតាមរយៈការផ្ដល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018កន្លងទៅជប៉ុនមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការបន្តនិយាយចូលគ្នានឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងក៏ដូចជាការធ្វើសមតុល្យជាមួយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាប្រទេសចិនបានដណ្ដើមតំណែងលេខ1ក្នុងការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាគឺមានទំហំ 3,900 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018ការវិនិយោគពីប្រទេសចិនជាពិសេសក្នុងផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងកាស៊ីណូរួមទាំងគម្រោងវិនិយោគលើការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុក្រៅពីនោះប្រទេសចិនក៏មានគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅជាយទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរលើផ្នែកនយោបាយវិញទីក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចិននឹងជួយទំនុកបម្រុងកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានានាជាពិសេសក្នុងពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មរណាំងពន្ធគយលើទំនិញកម្ពុជា EBA ចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបង្ក្រាបនយោបាយនិងការរំលាយគណបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាគឺគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលក្នុងផ្នែកយោធាវិញប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាបានដោះដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លួនធ្លាប់សហការធ្វើលំហាត់យោធាជាប្រចាំឆ្នាំហើយងាកមកចាប់ដៃជាមួយប្រទេសចិនក្នុងកិច្ចការដូចគ្នានេះយោធាចាររបស់ចិនដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ការវឹកវើដល់នាយទាហានខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានៅឯវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយថែមទាំងមានការបញ្ជូននិស្សិតយោធាកម្ពុជាទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនផងដែរជានេះទៅទៀតទីក្រុងប៉េកាំងទើបនឹងបានផ្ដល់ចំនួនយោធាចំនួន90លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាផងដែររីឯកម្ពុជាវិញបានគាំទ្រស្មារតីពហុភាគីនិយមរបស់ចិនក្នុងប្រធានរឿងចំនួនពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកហើយកម្ពុជាក៏បានឈរនៅខាងចិនដោយមិនគាំទ្រការធ្វើអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មនៃបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានចំនួនជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍4ផ្សេងទៀតរួមមានវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេហើយនៅចុងខែមេសានោះទៀតសោតប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីផែនការសកម្មភាពកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នារវាងចិននិងកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដំបូងគេក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានបង្កើតយន្តការសហការគ្នាចាប់តាំងពីកម្រិតស្ថាប័នបករដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងរដ្ឋបាលគ្រប់កម្រិតក្នុងនោះដែរកិច្ចសហការនឹងផ្តោតលើវិស័យធំធំចំនួន5រួមមានជាអាចវិស័យនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជននិងពហុភាគីបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតប្រទេសកម្ពុជានិងចិនក៏បានសន្យាសហការគ្នាគ្រប់ដំណាក់កាលទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងកិច្ចសហការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនលើឆាកអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអ្នកជំនាញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការពឹងពាក់ពហុវិស័យលើប្រទេសចិនបែបនេះបាននាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់លំនឹងនយោបាយការបរទេសខណៈដែលទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងរងគំនាបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេចសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរីតស៊ុមេកាន់ដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅប្រទេសជប៉ុនបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសជប៉ុនក៏មានកង្វល់ទាក់ទងនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅកម្ពុជានេះផងដែរអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានលើកឡើងថាការដែលប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្លាក់ក្នុងឥទ្ធិពលឬបរិបាលកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ប្រទេសចិនប្រយោជន៍ជប៉ុននៅតំបន់អាតលេមេកុងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុខជានឹងរងផលប៉ះពាល់ហើយការបង្ហាញចំហរបស់កម្ពុជាស្របគ្នាជាមួយចិនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក ៏បង្កជាហានិភ័យដល់ជប៉ុនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងកើតផងដែរ
ជប៉ុនគាត់បារម្ភពីបញ្ហាហ្នឹងសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យកើតឡើងទេអញ្ចឹងគាត់ជាញៀមប្រើមធ្យោបាយតាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបរិយាទីផ្សារដើម្បីវិជាឬក៏ទប់ស្កាត់យ៉ាងហោចណាស់គាត់ធ្វើឲ្យយឺតនៃដំណើរការការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបែបផ្ដាច់មុខ
ដូច្នេះចង់មិនចង់ទីក្រុងតូក្យូត្រូវតែបង្ហាញទូនាទីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានលំនឹងអធិពលនៃមហាយចិនជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យយោធាមានការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំងជប៉ុនក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងផ្នែកវិនិយោគវិញប្រទេសជប៉ុនបានឈរនៅលំដាប់លេខ2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលមានទុនវិនិយោគសរុប$882 លានក្នុងឆ្នាំ2018មួយវិញទៀតប្រទេសកម្ពុជាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅវិនិយោគនាំមុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរតាមរយៈគម្រោងបើកផ្លូវថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូឬ Japan In គម្រោងនេះបើកលទ្ធភាពដល់គ្រឹះស្ថានឯកជននិងទុនវិនិយោគិនជប៉ុនឈ្មោះមកកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសចិនដែរប្រទេសជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានជាច្រើនដល់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដូចជាការកសាងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនជ្រោយចង្វារឡើងវិញការបោះដៃជួយស្ថាបនាស្ពានអ្នកលឿងនិងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការសាងសង់ផ្លូវមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះមានការជួសជុលនៅពរិចផ្លូវជាតិលេខ5ដែលជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់នៃច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូងតភ្ជាប់រាជធានីបាងកកប្រទេសថៃមកទីក្រុងព្រៃនគរប្រទេសវៀតណាមដោយឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Bradley Jensen Merck អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Seattle Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាជំនួយជប៉ុនហាក់មានគុណភាពនិងតម្លាភាពជាងជំនួយចិននាពេលកន្លងមកបើទោះបីជាគេគិតពីបរិមាណចិនហាក់ដូចជាកំពុងនាំមុខក៏ដោយអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមចិនដូចនេះថាជំនួយនឹងការវិនិយោគរបស់ជប៉ុនមិនអាចគូផ្គងឲ្យត្រដំត្រសននឹងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនបានទេបើគេប្រើប្រាស់ទំហំនៃសាច់ប្រាក់យកមកវាស់វែងតែយ៉ាងណាការបន្តភាពសកម្មនិងចូលរួមរបស់ជប៉ុនរួមទាំងបណ្ដារដ្ឋផ្ដល់ជំនួយដទៃទៀតអាចផ្ដល់ជាការប៉ះប៉ូវជួសការពឹងពាក់ជ្រុលហួសហេតុទៅលើប្រទេសចិនការបន្តចូលរួមរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានសារៈសំខាន់បើសិនជាគេចង់ជៀសវាងការផ្ដេកផ្ដួលទៅលើប្រទេសចិននោះកញ្ញាបច្ចារដិននៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានឯកភាពជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះកញ្ញាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកផងដែរក្នុងនាមដើមយ៉ាដូចនេះថានៅចំកណ្ដាលនៃការលេងល្បែងដណ្ដើមអំណាចរវាងមហាអំណាចធំៗមានចិននិងអាមេរិកជាដើមជប៉ុនរក្សាសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រកាសថាយើងមិនដល់ថ្នាក់លន់តួចំពោះមុខប្រទេសចិននោះទេជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាទូអង្គម្ចាស់ជំនួយពីរសំខាន់ជាមួយនឹងទូនាទីជួយទំនប់បំរុងកិច្ចការកំណែទម្រង់កាបូឆ្នោតតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកាបូឆ្នោតអំឡុងឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018ហើយបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកំណែទម្រង់ក្នុងចុងឆ្នាំ2017ជុំវិញសំណុំរឿងបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាក្តីជប៉ុនបន្តស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីម្ចាស់ជំនួយក្នុងការកែទម្រង់ដែលគេជឿថាអាចផ្ដល់ជំនឿចិត្តនិងទំនុកចិត្តផ្នែកស្ថាប័នយូអង្វែងសម្រាប់ការធានាស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយជប៉ុននៅមានព្រៀបខាងអំណាចសរទុនដែលចិនទៅវិញទេនិងពិបាកក្នុងការយកតុល្យភាពជាមួយតែកតិននឹងការជឿជាក់និងនិយមទុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាជននិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី
ដូច្នេះអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលពិបាកប្រទេសខាងក្រៅជាពិសេសចិនពិបាកនឹងយកបេះដូងកម្ពុជាណាដូច្នេះការប្រគល់បញ្ជាខ្ញុំគិតថានៅទោះបីតែចិនហ្នឹងឈានមុខតទៅទៅនឹងជំនួយក៏ដូចជាការវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែចិនពិបាកនឹងឆ្នាំបេះដូងប្រជាជនកម្ពុជាណាអញ្ចឹងគេខ្ញុំគិតថាការប្រគល់បញ្ជាជាវែងឆ្ងាយសំខាន់ជាងគេគឺឆ្នាំបេះដូងប្រជាជនហ្នឹងហើយ
លោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធមិនឆ្លើយឲ្យចំនោះទេអំពីទូនាទីរបស់ជប៉ុនក្នុងការធានាតុល្យភាពជាមួយអធិបតេយ្យរបស់ចិននៅកម្ពុជាលោកគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនជាមិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រហើយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រកាន់យកនូវគោលនយោបាយការបរទេសពហុពលទទួលស្វាគមន៍គ្រប់មិត្តបរទេសដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមិនធ្លាក់ខ្លួនទៅជាសមរភូមិនៃការប្រឡងប្រណាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះទេ
សំខាន់ថាជប៉ុនសំខាន់កម្ពុជាគឺជាមិត្តមួយល្អមិត្តដែលមានទំនាក់ទំនងល្អនិងកិច្ចការសន្តិបត្តិការជិតស្និទ្ធជប៉ុនជាទីទី1មិនជាជ័យបញ្ញាទីតឹងរបស់កម្ពុជាគ្រប់នៅសិទ្ធិសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាទោះនៅក្នុងរបបណាក៏ដោយ ហើយជប៉ុនក៏ជួយពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែករដ្ឋបាលក៏ដូចជាផ្នែកថ្នល់ហើយក៏ជួយពង្រឹងនៅសក្តានុពលនៅក្នុងទិសដៅនៃពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចនេះឯងបាទ
ក្រៅពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីដើមខែមេសាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏គ្រោងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅឯប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្នុងខែឧសភានេះដើម្បីចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីអនាគតទ្វីបអាស៊ីដែលរៀបចំឡើងដោយសាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុននិកេយខណៈដែលស្ថានទូតចិនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរផ្ញើសុំសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ VOA ស្ថានទូតជប៉ុននៅភ្នំពេញក៏មិនបានបរិយាយឲ្យចំផងដែរអំពីទុននទីរបស់មហាអំណាចមួយនេះក្នុងការផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានូវតុល្យភាពនយោបាយកាបរទេសក្នុងសំណេរឆ្លើយតបមួយផ្ញើត្រឡប់មកកាន់ VOA លោក Suzuki Hironori មន្ត្រីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតជប៉ុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីទុននទីរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដើម្បីធានាអនាគតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈជំនួយលើការបោះឆ្នោតនិងធានាបរិយាកាសវិនិយោគល្អប្រសើរដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនជប៉ុនមកដាក់ទុនឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រារព្ធពិធីនានាបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងបារាំងដើម្បីអបអរសាទរស្ថាបត្យករទេពកោសលកំពូលគឺលោក Leonardo da Vinci នៅខួបលើកទី500នៃមរណភាពរបស់លោកនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅតំបន់ Tuscan ប្រទេសអ៊ីតាលីអ្នកជំនាញអ៊ីតាលីបានបង្ហាញសរសៃសក់ដែលគេជឿថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់វិចិត្រករនិងស្ថាបត្យករ Leonardo da Vinci ហើយពួកគេនឹងធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់នាង Sabina Casho Franco នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់ខួបលើកទី500នៃមរណភាពរបស់លោក Leonardo da Vinci កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលីលោក Sergio Mattarella បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរបានគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកំពូលបុរសអ៊ីតាលី Leonardo da Vinci ដោយដាក់កម្រងផ្កានៅផ្នូររបស់លោកនៅប្រាសាទ Ambio Chatu ក្នុងតំបន់ Loire Valley និងទៅទស្សនាវិមាន Clovis ដែលវិចិត្រករនិងស្ថាបត្យករ Leonardo da Vinci បានរស់នៅក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកភាពតានតឹងបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះរវាងអ៊ីតាលីនិងបារាំងដោយសារបារាំងបានស្នើសុំខ្ចីស្នាដៃមួយចំនួនរបស់លោក Leonardo da Vinci ពីអ៊ីតាលីសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍ Louvre នៅចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីតាលី Mattarella បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកថាអ៊ីតាលីនិងបារាំងមានទំនាក់ទំនងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំនៅប្រទេសអ៊ីតាលីពិព័រណ៍នានាអំពីលោក Leonardo da Vinci ត្រូវបានគេគ្រោងរៀបចំនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងស្រុក Vinci ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោក Leonardo da Vinci ពិព័រណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Leonardo នៅរស់ឬ Leonardo Lives បានចាប់បើកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែឧសភាមុនពេលពិធីនោះក្រុមអ្នកជំនាញអ៊ីតាលីបានបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាសក់របស់លោក Leonardo da Vinci ហើយបានប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើតេស្ត DNA លើសក់នោះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាសរសៃសក់ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះ Le Chevreux de Leonardo da Vinci ត្រូវបានលាក់ទុករហូតមកហើយទើបតែរកឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគម្រោងវត្ថុបុរាណអាមេរិកខាងមួយក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានបង្កើតឯកសារដែលពួកគេបាននិយាយថាគឺជាភស្តុតាងដែលសរសៃសក់នោះពិតជាមកពីសម័យបុរាណនៃប្រទេសបារាំងពីពណ៌បន្ថែមផ្សេងៗទៀតអំពីលោក Leonardo da Vinci ដែលជាសិល្បករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកបង្កើតត្រូវបានគេប្រារព្ធឡើងនៅឯព្រលានយន្តហោះទីក្រុងរ៉ូមដែលពីពណ៌ទាំងនោះមានឈ្មោះថា Leonardo da Vinci Milan Turin Florence និង Venice នៅឯសារមន្ទីរ Vatican មានការតាំងពីពណ៌ពិសេសមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានដាក់បង្ហាញគំនូសគូមិនទាន់ចប់មួយរបស់លោក Leonardo da Vinci ដែលមានឈ្មោះថា Saint Jerome in the Wilderness
I Musei Vaticani dopo 2 anni di lunghi lavori e tanti
អ្នកស្រី Barbara Chetta នាយកសារមន្ទីរ Vatican បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីចំណាយពេល2ឆ្នាំការជួសជុលផ្ទាំងគំនូរព្រំបុរាណបំផុសគំនិតដោយគំនូរ The Last Supper របស់លោក Leonardo da Vinci បានមកដល់ទីបញ្ចប់ ហើយឥឡូវនេះផ្ទាំងគំនូរព្រំបុរាណនេះត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យមហាជនទស្សនានិងកោតសរសើរដូចគ្នានេះផងដែរដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី500នៃមរណភាពរបស់លោក Leonardo da Vinci ប្រទេសអ៊ីតាលីបានចេញបានប្រេសនីពិសេសចំនួន30ម៉ឺនសន្លឹកដោយបោះពុំគំនូរល្បីៗរបស់វិចិត្រកររូបនេះដែលរួមមានរូបគំនូរផ្នែកម្ខាងរូបគំនូរ Adoration of the Magi រូបគំនូរ Portrait of a Musician និងរូបគំនូរក្បាលក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគេហៅថា La Scapigliata ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អលូននេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសបានបរិហារិគុណដល់សំណើថ្មីថ្មីបំផុតរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Theresa May ដើម្បីដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលមានការទាមទារខ្លាំងឡើងពីគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងលោកស្រី May បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលលោកស្រីគ្រួងនឹងដាក់ស្នើបង្ហាញដល់សភានៅខែក្រោយនឹងមានរួមបញ្ចូលនៅមាត្រា1ស្តីពីការបោះឆ្នោតអំពីថាតើត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិលើកទី2ស្តីពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬទេដែលជាការទាមទារដ៏សំខាន់មួយដោយពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីមេក៏ស្នើឲ្យមានការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែលនៅក្នុងអ្វីលោកស្រីហៅថាជាឱកាសចុងក្រោយមកអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit កាលពីថ្ងៃពុធពួកបះបោតតាលីបានបានបំផ្ទុះឡានមួយគ្រឿងមានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងផ្នែកកង្កើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3អ្នកស្លាប់និងមានមនុស្ស15អ្នកទៀតត្រូវរបួសពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាឡានយោធាធុន Humvee មួយគ្រឿងមានផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះដែលបានត្រូវលួចបានត្រូវបើកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលអាគីខាងសន្តិសុខមួយកន្លែងមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញនៅក្នុងទីរួមខេត្តកាស្នីក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងប៉ូលីសបានស្ទាក់រថយន្តនោះហើយបានបាញ់រ៉ុកកែតទៅលើឡាននោះមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃ VOA ថាការប៉ះទង្គិចគ្នានោះបាននាំឲ្យអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិខិនម្នាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែករបស់វាមុនពេលកំណត់លោករ៉ាំសាន់អាលីម៉ាស៊ីនីប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខនៃកាស្នីបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានឲ្យប៉ូលីស2នាក់និងកុមារម្នាក់ស្លាប់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.